mozo rebusto e valente, tomou amores cun Carme de Rosa de San Clemente. Ela era moi bonita, blanca como unha paloma, co baila bailar parece unha muñeca de goma. Pero esta non é canción, ou si?
Esto
é. E despois como eu, a ver se me acordo. Que agora, por eso se entusiasmou por ela con tanto afán, que pedo onde iba Carmela iban os ollos de Xan. Dixolle Rosa xa niño, donde a mí non te purices, que colla cullar do pote e zafocha nos narices. Pero Rosa que senteu semejante trapallada, veixou da cama en camisa sin calzar zoques ni nada. Despois como é, ó. Meteu lle a man un forcado deses cai pa andar cos toxos. Meteu lle a man a xan unha delas que lle amolentou os osos. Domingo vindo da misa, Carmela por Chirijota, dixolle a xan hasta noite que veñas dar unha volta. Indo demo que te leva, tía, máis a túa nai, xan de Rafael de Roque, máis a túa casa non vai. É máis, casi?
El teño ente.
Parse.